Përshëndetje, ky është edicioni orës 16:30. Përballja Kurti Vujčić në OKB, Rama e quan seancën të pakuptimt, kërkon që leadershipi të koordinohet me aleatët. Diskutimi për Kosovën, Hoti ballafaqimi në Këshillin e Sigurimit totalisht i panevojshëm dhe i dëmshëm. Periudha e tranzicionit, BÇK-ja me linjë telefonike pa pagesë për serbët rreth dinarit. Vizita e delegacionit gjerman, politikani gjerman, serbët po manipulohen nga Kosova e Serbia, Vučići është nën presion. Konflikti në lindjen e mesme, Shëbaja paralajmëron Izraelin për dërgimin e trupave në Rafa. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka konsideruar si të pakuptim seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s të thirrur nga Serbia pas hyrjes në fuqi të rregullorës së re të BÇK-s, që përcakton euron si valutën e vetme për pagesa në Kosovë. Rama vlerëson se Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen plotësisht në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe në arritjen e marrëveshjeve. Megjithatë, Rama ka thënë se Shqipëria qëndron pas Kosovës në perandalimin e çdo kërcënimi të jashtëm, teksa ia thekson leadershipit kosovar rëndësinë e koordinimit të ngushtë me aleatët. Qëndrimi i palëkundur dhe i vazhdueshëm së bashku me ta tregon ndjenjen e vizionit dhe përgjegjësisë shtetërore, ndërkohë që çdo rast i qëndrimit të vetëm në rrugën e njohjes së plotë e zbej pozitën e vendit në sferën publike të marrëdhënieve ndërkombëtare, ka shkruar Rama në platformën X. Në fjalimin gjatë seancës së kërkuar nga Serbia, kryeministri Albin Kurti ka theksuar se pretendimet e presidentit serb Aleksandar Vučić se Kosova po kryen spastrim të serbeve përbëjnë propagandë të rreme dhe nxitje të tensioneve. Të panevojshëm ballafaqimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në mes të kryeministrit Albin Kurti e presidentit serb Vučić e ka quajtur ish kryeministri i Kosovës, njëherësh deputeti i LDK-s Abdulla Hoti. Ai ka theksuar se seanca në Këshillin e Sigurimit ishte e para ku aleatët e kritikuan Kosovën. Ballafaqimi në Këshillin e Sigurimit ishte totalisht i panevojshëm, jo produktiv dhe i dëmshëm për Kosovën. U dëshmua qartësisht se mungesa e bashkërendimit të veprimeve tonë me aleatët ka pasoja për Kosovën, ka shkruar Hoti në Facebook. Deputeti i LDK-s ka shtuar se çasja qeverisë nuk po i shërben integrimit euroatlantik. Derisa po vazhdojnë reagimet pro dhe kundër masës për dinarin serb, Banka Qendrore e Kosovës ka lëshuar në funksion një linjë telefonike pa pagesë me qëllim të ofrimit të informatave plotësuese për serbët në Kosovë rreth përdorimit të dinarit. Në njoftim bëhet e ditur se të gjithë individët që kanë qasje në llogari bankare mund të pranojnë mjete në llogaritë e tyre në euro, teksa qytetarëve që nuk kanë llogari u është bërë thirrje të hapin një të tillë. Vetëm në 4 komunat veriore operojnë 4 bankare, 3 institucione mikrofinanciare, si dhe mbi 15 institucione financiare jo bankare për pagesa dhe këmbimore, thuhet në njoftim. Sipas BÇK-s, numri degëve dhe zyrave të institucioneve financiare që operojnë atë zonë është në rritje. Politikani gjerman nga Partia Socialdemokrate, Josip Juratović, vlerëson se serbët në Kosovë po manipulohen nga politika kosovare dhe ajo serbe. Juratović, që po qëndron në Kosovë në kuadër të vizitës së delegacionit të Grupit të Evropës Juglindore të Parlamentit të Gjermanisë, vlerëson se presidenti serb Aleksandar Vučić në vazhdimsi bën përpjekje për të treguar se sa i rëndësishëm është për serbët në Kosovë. Je ishim edhe në Mitrovicën e Veriut. Njerëzit janë shumë të shqetësuar dhe shumë prej tyre po manipulohen dhe po lihen pas nga të gjithë, si nga Serbia, ashtu edhe këtu nga Kosova. Ata janë në fakt në një vakum, u shpreh Juratović. Politikani gjerman tha se në Serbi njerëzit po protestojnë për të kërkuar më shumë demokraci dhe janë kundër regjimit autokratik që po bëhet gjithnjë më i fortë. Misioni i OSB-s në Kosovë ka vlerësuar se dorëheqja gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në rajonin e Mitrovicës në vitin 2022 është kthim prapa për sistemin e drejtësisë atje. Në raportin mbi ndikimin e dorëheqjes masive të vitit 2022 të gjyqtarëve, prokurorëve dhe personelit administrativ serb të Kosovës nga sistemi i drejtësisë në rajonin e Mitrovicës, OSB-ja ka theksuar ndikimin negativ në procedimin e lëndëve pas dorëheqjes së tyre. Pas integrimit të stafit gjyqësor serb të Kosovës më 2017, këto dorëheqje ishin kthim I madh prapa për sistemin e drejtësisë në Mitrovic. Raporti I misionit të OSBE-s në Kosovë thekson se kjo ka rezultuar në zvoglim të kapacitetit të gjykatës dhe prokurorisë për ndarje të drejtësisë, gjë e cila ka minuar të drejtën në gjykim brenda një kohe të arsyeshme dhe ka dëmtuar qasjen në drejtësi, ka thënë shefi I misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport. Shëbaja ka paralajmruar Izraelin se organizimi e ofenzives ushtarake në qytetin jugor të Gazës, Rafah, pa planifikimin e duhur do të ishte një katastrofë. Shtëpia Bart ka thënë se nuk do të mbështes planet për çfarëdo operacioni të madh në Rafah, pa marrë në konsiderat refugjatët atje. Komentet kanë ardhur disa ditë pasi lideri I Izraelit ka thënë se ushtria është udhëzuar të përgatitet për të futur në Rafah. Më shumë se gjysma e njerëzve të Gazës jetojnë tani në qytetin që ndan kufirin me Egjiptin. Rreth 1.5 milion palestinez po mbjetojnë atje në kushte të tmerrshme. Izraeli ka bombarduar disa pjesë të Rafahut nga ajri të enjtën dhe tanket e Izraelit raportohet se kanë hapur zjarr. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.